Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiek dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Badakizue ikasle batzuek izan ohi duten ohitura hori, non munduko denbora guztia edukiarren azken ordurako uzten dutela azterketarako ikastea edota lan bat entregatzeko prestatzea, askotan gertatzen da eta emaitza horrelakoa izan ohi da. Hotel asterrean egindakoa, patxadaz egin beharrean improvisatutakoa, ongi neurtu gabekoa, bada horrela ematen du ari dela Iruñeko udala, botel asterrean, improvisatzen, ongi neurtu gabe, aurtengo San Ferminei begira. Ematen du sorpresa zarrapatu dituela, Navarra sumako kideak uztailaren seian festak hasiko direla, eta azken orduko aldaketa eta proposamenak ari dira aurkezten, txupinazorako hilabete eskaz falta denean. Azken ateraldia, Gazteluko plazan ezarri nahi duen jaigune berria da. Prentxara filtratu du Navarra sumak, udalean aurkeztu aurretik, 10 barra eta eskenatoki bat ezarri nahi dituela jakinda, eta nola ez horrek eztabaida piztu du. Labriteko barrak edota Herri San Ferminen guneak debekatu ditu Navarra sumak, bizilagunei eragiten dizkiten erazoak direla eta Iruñaren erdian askoz ere espazio handiagoa ezarri nahi du eskuinak. Zer gertatuko da gainera bertan egiten ziren ekitaldiekin, esate baterako txistu eta gaita dantzaldiekin, burutazioak, azken orduko erabakiak, ateraldiak, kasu normalean oso nota txarrarekin bukatzen direla. Jarraian adituko ditugu gaur oposizioak egin dituen kritikak eta Navarra sumak eman ez dituen azalpenak azken burutazio honen inguruan, hau da Iruñerrian gaur dugun albisteetako bat, baina bestelakoak ere baditugu zuekin partekatzeko. Festetaz ari garela Nafarroko gobernuak aurkeztu du dagoeneko eraso sexisten kontrako kanpaina. Ohiko eskugorriarekin batera leloa, berridatz ditzagun gure festak, bi urteko etenaldiaren ostean, eraso sexistari gabeko eta jarrera matxistari gabeko gune eta ospakizun izan daitezen gure festak. Badain zuzen festagiroan gauetan izaten diren sexu erasoetako askok, sumisio edo mendekotasun kimikoan dute oinarri, alkola edanda edota bestelako droga baten eraginean dagoen pertsona erasotzean datza, jardunaldi interesgarriak antolatu ditu gaiaren inguruan egunotan. Iruñeko udaleko berdintasun sailak aditu ugari entzun ditugu egunotan eta sandako iburuz mintzatuko gara jarraian. Foruzainen artean gehiengoa duen CESIF sindikatuak ikur frankista bat darabil bere kondekorazio eta dominetarako. Navarra sumako Berriobeitiko alkateari eman diote berrik eta honek sareetan jarri zuen arro-arro. Eskuinak kenduta, talde guztiek salatu dute ikur honen erabilpena. Nafar eskuinak beste fronte bat dauka irekita, barruko frontea, haien artean ezin jasan dabiltza, baina bananduta aurkeztuko balira hauteskundetara baten bat eserlekurik gabe geratuko da. Horregatik PPko Navarroako burua den Ana Beltranek Navarra suma formularen alde azaldu zen atzo, naiz eta agerraldi berean UPN-etik botatako Sergio Saias eta Carlos García Danerori Alderdi Popularraren atea ireki zien. Ez dugu uste espartzari graziaskorik egin dionik honek. Badalbiste hauek ditugu nagusi Iruñerrian gaur, gehiago ere baditugu zuekin batera jorratzeko, jarraian sartuko gara guztiak xe azaltzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguzkitarte zabalak ditugu zeruan odei mardulen artean, gaur arratsalde ederra aurrikusten dute meteorologian adituek, temperaturak gora doaz, gaur 29 graduetara iritsiko gara arratsalde partean, bihar gorago joanen dira termometroak eta 35 graduetara iritsiko garela aurrikusten da. Momentu eguraldi egonkorra izanen dugu datozen egunotan, naiz eta asteburura gerturatzen garelarik ekaitzak ugaritu daitezkeen. Une honetan ez eta gaur gainera ez dago euri mehatxurik. Zeruan odei zenbait ikusten dugun arren, 24 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Tortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Ara, gauza batzuk ez ditut ulertzen.
Zer adibidez?
Ba, zeure burua zaintzeaz arduratzen zara, etxekoak eta planeta zaintzeaz, fruta eta barazkiak jaten dituzu, zaborrak gaizka bereizten dituzu, oinez ibiltzera joaten zara egunero. Orduan zergatik erretzen duzu?
Zugatik eta zure ingurukoengatik, hausnartu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Festa giroan murgilduko gara jarraian, baina gure festetan gertatzerik nahi ez dugunari buruz, mintzatzeko. Egunotan, jardunaldi interesgarriak izan ditugu Iruñean, mendekotasun kimikoa sexu indarkeriaz mintzatu dira, aditugari, Iruñeko udalaren berdintasun sailak antolatuta. Ez da nola nahiko gaia, sexu eraso ugariren atzean baitago, bere honean ez den pertsona batetaz aprobetsatzea. Jardunaldi hauetako antolatzaile izan da udaleko berdintasun teknikaria den Zaloa Basabe, eta orain telefonoaren bestaldean dugu, gaur goizeko solasaldiak amaituta, Zaloa eguerdi on.
Kaixo, gorrion.
Mendekotasun kimikoa edo sumisio kimikoa sexu indarkerian zertaz ari gara?
Bueno, ba, begira, galdera hori egin digute azkenengo egun hauetan eta bitzia izan da, ez? Titul hori ikusten dugunen zertaz erreparatzen duguna ikustea, ez? Hainbat komunikabideak geratzen dira sumisio kimikoaren kontuarekin, ez? Eta ez horren beste indarkeria sexualaren kontzeptuan, ez? Tarduan, ba, jende asko bideratzen ditu galderak, ba, pizka bat alarmatik edo paniko egoera batetik, ez? Sumisio kimikoa, beti, oso mediatizatuta dagoelako lotzen dugu demagun, burundanga bezalako drogarekin, baina ez dugu erreparatzen, azken zinean, indarkeria sexualaz, ari garela hitz egiten. Berdin ze testu inguruan, berdin zer jarri didaten kopan, berdin zenbat kopak hartu ditudanik, baizik eta zer egin didaten niri, eta ze lotura dauka horrek emakumea izatarekin. Ez? Orban egon gara pixka bat guztionen inguruan, dena gaia komplejizatzen, simplifikatzen baino.
Izan ere, aipatu duzu, sumisio kimikoaren atzean biktima bat dagoela, bere honean ez dagoen biktima bat dagoela, egoera horretaz aprobetxatu direnak, eta egun hauetan, sumisio kimikoa ze itzegitarakoan, sumisio aktibo bat, edo behintzat, jarrera aktibo bat ikusi dugu, eta beste bat pasiboa, ez, hau da, kimikoa botatzearena, edo egoera horretaz aprobetxatzen den erasotzailearena.
Bai, hori da, badago sumisio proaktiboa
dituzena,
eta hori lotuta gongo litzateke, guzti etortzen zaigun iruriarekin, ez? Baten batek, botatzen dizula zerbait, edarian, ez ete baterako, eta gero badago beste vulnerabilitate kimikoa edo sumisio kimikoa dagoela lotuta, ideitzen da sumisio kimiko oportunista, eta lotuta dago norberak nahi duelako konsumitzen duenarekin. Baina bi kasuetan, bietan, hor jokoan dagoena da konsentimenduaren afera. Hau da, egoera vulnerable batean zaude, ez daukazu negoziaziorako inolako gaitasunik eta hortik ondoriatu daiteke harremana edo egiten gertatzen dena, ez dagoela konsentimenduan, harreman horretan. Eta horregatik indarkeriari buruz hitz egiten ari gara.
Eta horretxegatik sartzen gara, azken urteotan horren beste errepikatu den, ez beti da ez, baina soilik bai da bai lelo famatuetan, kasu hauetan ere bai, askoz ere zailagoak direnak, gainera.
Claro, ese consentimendua ez dela soilik baietza ahoskatzea, ez? Nik uste dute horren inguruan ere pues gauzak eraman ditugula muturretara eta orduan bueno, agertu dira batzuk, ez? Zanez, orduan zer itzeinatu behar da kontratu bat eta bueno, osea guztiok badakigu ez gaudela hortaz hitz egiten ari, baizik eta konsentimendua hitz egiten dugunan harreman etikoetaz eta berentasunan oinarritutako harremanetaz hitz egiten ari gara. Eta pertsona bat ez baldin badago bere berean erabakiak hartzeko, beste pertsona batek ezin ditu erabakiak hartu, beragatik.
Lehen zaloa aipatu duzu burundanga, askotan sumisio kimikoa ze solasten garenean burundanga eta horrelako drogak etortzen zaizkigun burura, baina gure inguruan horren ohikoa den alkohola da sexo eraso hauen atzean dabil dagoen sustantziarik ohikoena, ez da?
Bai, dudik ez. Nik uste burundangarekin hartu dugula ba pizka bat salbuespena eta gero ba hortik tiraka sortu dugula iruditegi bat ez dagoela batera lotuta gure realitatearekin eta horrek batzutan eramaten gaituela gure inguruan dagoena in zuzen ere ez ikustera, ez? Gure jendartean nagusitzen den droga alkohola da dudik ez eta gainera oso, bueno, oso nik esango nuke permisibilitate handiarekin, ez? Ematen dena, ez? Eta arduan horregatik, ez, antzematerako unean horren beste zailtasunak ditugu. Naturalizatu izan ditugulako alkoholaren inguruan, alkoholaren bueltan, eta horrematen diren, bulnerabilitate kimikoaren testu inguru batean, ematen diren indarkeria sexualak.
Lehen aipatu duzu, lehendabiziko erantzuna materako orduan, beldurraren mezuak zabaltzen direla askotan, baina sartuta jardunaldi hauetan ezagutu duzuen gailu batetaz edo kit batetaz, GHB-a bezalakoa edo ekstasi antzemateko kita ere asmatu dela, babes neurri hauek beharrezkoak izan beharko direla aurrerantzean, ikusten duzue?
Pues begira, guk ezagutu garena jardunaldi hauek antolatzen eta disiplina ezberdinetatik profesionalak ekartzen eta kasu honetan kimikatik etortzen direnak eta bueno, ikerketa batzuk ekarri ditugu gurera, ez pentsatzen dugulako hor erantzun definitiboak topatuko ditugulako, baizik eta galdera gehiago egiteko, ez? Hau da, ze mezua zabaltzen ari garen emakume bati esaten diogunean bera libre ibili alizateko eraman behar duela kit bat bere poltsoan, ez? Berdin gero kit horrekin zegertatzen den ze nolako baliogarritasuna daukan eta ardoan batez ere ekarri dugu pizka bat kolokan edo zalantzan jartzeko hain errez ematen diren konponbide erantzunen
Bada, benetan oso interesgarria. Aipatu duzun guztiak luzerako emanen luke hausnarketa eta elkarrizketa hau, seguronik San Fermintan zurekin solasteko ere bai aukera izanen dugu patxada gehiagorekin gure saioan. Jardunaldi hauek ere bai oso interesgarriak. Zaloa Basabe, Iruñeko berdintasun teknikaria, benetan, mi esker haunitz gaur Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik horrela botelasterrean jardunaldien erdian.
Esker kasko zuei. Aio.
Bai, badain zuzen, Nafarroko gobernuak sexu erasorik gabeko jaiak nahi ditu aurten, bi urteko geldiunen ostean, jaiak berpiztuko direlarik, haien errelatoa berridaztera ere dei egin du, berduntasunaren aldeko institutuak.
Azeparrak, jaiak itzul zitezen herrietan nengoen. Desberdina izan da, gozatu egin dut, eta oso eroso sentitu naiz. Gainera astun batek ere ez dita darrajo, ez da ohiko eskulutzeak ere.
Erasorik gabeko festak, jarrera matxistarik gabeko jaiak, gizon zein emakumeek gozatzeko aukera izanen duten ospakizunak. Berri da, zitagun gure festak, hainiukse da, inzuzen leloa, Eva Isturiz da berdintasunaren institutuaren zuzendaria.
En estos momentos de ocio, en esos momentos, se sigue manteniendo las desigualdades. La brecha de los cuidados y las tareas domésticas continúa estando presente al igual que las agresiones sexistas.
Eta zaloarekin aipatu bezala, Nafarroko gobernuak ere bai azpimarratu nahi izan du, desinibizioak ez duela sexu erasorik justifikatzen, hori gogoratu dute, ez beti da ez eta solik bai denean bai da leloak gogoratzearekin batera. Eskugorriaren ikurra izanen da urtero bezala, herri-zerri zabalduko den kanpaina honen erdigunea. Eta festen aurreko zurrunbilo ekidin ezin honetan sartuta gaudelarik, gaur berriz ere, Iruñeko udalaren azken ateraldiari erreparatu beharko diogu. Ilabete eskas falta da, San Fermietarako, Txupinazorako eta batean Inolazko Sanfermietako mailean komentatu gabe, udalbatzarko beste alderdiekin partekatu gabe edota festa eragileekin konsultarik egin gabe, Navarra Sumaren gobernu taldeak festagune berri edo erraldoi bat aurkeztu egin du, non eta Iruñeko erdigunean, Gazteluko plazan bertan, 10 edari barra kokatu nahi dituzte baita DJ ezberdinendako eszenatoki erraldoi bat ere. Esan bezala Navarra Sumak prentsari filtratu dio, prentsa idatziari filtratu dio, eta horrela enteratu gara bai herritarrak eta baita oposizioko alderdiak Navarra Sumaren asmo hauekin. Gaur, hain zuzen, udalbatzako batzordeak genituen Iruñeko udalean, eta alderdi guztiek probestu dute honi buruze galdera egiteko. PSN-eko Xavier Sagardoik esan dio, galdetu die, zergatik hiru urteren ostean azken orduan ari diren horrelako aldaketa erraldoiak aurkezten.
Hayan tenido ustedes 3 años de tiempo para preparar unos Sanfermines, que hayan contratado a un técnico especializado en Sanfermines, del que no hemos vuelto a saber absolutamente nada, y ahora nos encontremos a un
Sineste ezin egiten zaio Xavier Sagardoiri egoera hau, berdina pentsatzen du Maiderren Beloki, EH Bilduko zinegotzia, galdera berberak egin dizkie eta batzuk ere bai gaineratu. Gaztelu plaza bezalako erdiguneko gune garrantzitsu batean, ea herritarren mugimenduak eta segurtasuna bermatuta izanen ote diren pentsatua daukan Iruñeko udala.
Hayan tenido ustedes 3 años de tiempo.
Hau ez da Maider Beloki berriz ere Xavier Sagardoiren ahotsa, zen ez daukagu EH Bilduko zinegotziaren kortea une honetan. Geroa bai Kopatxileuza ere bai kritiko azaldu da, gaur ezagutu dugun Navarra Sumaren erabaki honekin, hain zuzen Gazteluko plazan bestelako ekitaldiak egiten direlako eta haiek orain atzean geratuko lirateke edo behintzate behan geratuko lirateke 10/ erraldoi hauek jarriko balira. Patxi Leuza.
Si usted es consciente del cambio de rumbo que tiene esa plaza poniendo ahí esas casetas, las chotnas las han mandado lo más lejos que pueden, porque no pueden mandarlas más lejos, y se llevan a la plaza del castillo.
Leuzake aipatzen zuen, hain zuzen herri Sanferminen gunea herrizitatik kanpo bidali nahi duela Iruñeko udalak, Labriteko barrak ere bai debekatu dituela, eta orain barra edo taberna gune berri bat eratu nahi duela Gazteluko plazan. Javier Labairu, hiri segurtasunarerako zinegotziak, Navarra Sumako zinegotziak ez du azalpen askorik eman, esan du ostiralera arte barra hauetan parte hartzeko aukera eman zaiela edo eskari egiteko aukera eman zaiela ostala ei azaldu du eta ostiralean bertan emanen dituztela xehetasun gehiago udaletxean zuzen Gazteluko plazako barra hauen inguruan.
El pliego de condiciones se ha presentado el lunes, se abrió el plazo del lunes, se les da el plazo a la hostelería para presentarse a estas barras hasta el viernes a las 2 de la tarde. Y por ello, al final, hasta el viernes a las 2 de la tarde...
Beraz, ostiralera arte, itxaron beharko dugu, xehetasun gehiago ezagutzen dugu, Gazteluko plazan, Navarra Sumak ezarri nahi duen festagune. Erraldoi eta berri honen inguruan ez gara, Iruñeko udaletik mugituko, azken orduan, oraintxe bertan eguerdian, Enrique Maia alkateak prentxaurrekoa eman duelako, ez Sanferminei buruz mintzatzeko, baizik eta Iruñeko udal idazkariaren kontratazio prozeduran ezagutu berri dugun epai baten inguruan, agerraldia jarraitzen, oraintxe bertan bukatuen agerraldia jarraitzen izan da, Loizune Matria Zabaltza lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, aurreko legegintzaldiko azken egun baliodunean onartu zuten idazkari lanpostua betetzeko Iruñeko deialdia, hau da Joseba Siron Iruñeko alkatea zela. Iruñeko udaleko gobernu taldea kolorez aldatu zuten hauteskundeek eta Enrique Maia eta Navarra Sumak urrian erabaki zuten deialdi hori ofizioz berrikustea, prozedura zabaltzea. Deialdia kaltegarritzat jo zuten eta proba teorikoak egiteko programa eta gai zerrenda deialdirik ezarri ezelako. Udalak beraz deialdia osorik bertan bera uzteko eskatu zuen eta Nafarroako Justizia Auzitegiak arrazoia eman dio Maiaren taldeari eta deialdia onartu zeneko erabakia baliogabetu dute. Enrique Maia alkateak oso larritzat hartu du Asironen udal gobernuak egindakoa azpikeria izan dela esan du, udaleko zerbitzu juridikoen arduraduna zen pertsonari egokitzen zitzaiolako deialdia susmagarriki epaiaren arabera. Izen abizenak zituen deialdia dela uste du Maiak.
Todo hace pensar que esa convocatoria llevaba nombres y apellidos.
Prentxaurrekoa eskaini berri du esan bezala, Iruñeko udaleko oposizioak ikertu nahi duen udaleko zerbitzu juridikoen Gonzalo Pérez Remondegi goraipatu du alkateak, haren lanaren ondorio izan delakoan epaia. Haren eta Navarra Sumaren lana zikintzeko aleginetan ari direla deitoratu du, eta Sironek prest utzitako lardaskerietako bat dela esan du. Zerrendan, besteen artean, lardaskeria horien zerrendan, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen saioa ere aipatu du.
Eta ez gara Iruñeko udaletik mugituko, bestelako gaiak jorratuko bai ditugu, gaur ezagutu bai dugu, Iruñeko udalak uda honetarako aur eta nerabe eta gazteei eginen dien aisialdi eskaintza, honetan berriz ere euskarak tarte gutxi izanen du.
Zenbat kolore hainbat gustu, uda honek itxura bikaina du lelopean antolatu du aurten Iruñeko udalak aur nerabeta gazteentzako udako eskaintza, baina euskarazko kolorea ez da asko ageri programazioan. Aurretan erabentzako 980 plaza eskainiko ditu udalak udarako Cowork Kids programaren barruan antolatu dituen jardueretan 8 hiri kanpaldi antolatu dituzte eta horien artean bakarrean sortuko dituzte euskarazko taldeak, beti ere eskariaren arabera. Uztailaren 18an hasiko den hiriko kanpaldiak jardueran izanen da. Erdaraz eskainiko dituzte gainerako 7ak, doan izanen dira horietatik 3, 10 euroren truke Iruñetik Donibane Garazi Orreaga Donostia eta Hondarribia bisitatzeko aukera izanen da, eta Hegoalde ikastolan berriz ingelesesko murgiltze kanpaldia antolatu dute. 14 eta 30 urte artekoentzat berriz txankletak programa berreskuratu du udalak, egunero plan bat proposamenaren barruan izanen dira euskarazko jarduera bakarrak, baina fixan ez dute zehaztu zenbat izanen dire.
Iruñeko udalaren jarrera berriz ere argi geratu da euskara eskaintzaren inguruan, eta udaletaz ari garela bestelako gai bat ere bai jorratu nahi dugu, gogoratuko duzue, duela bi aste eraso informatikoa jasan zuen Animsa enpresak, hau da, Nafarroko hainbat udaletako zerbitzu informatikoa kudeatzen dituen enpresak, orain arte beren zerbitzuak berreskuratu gabe izan dira, baina ematen du apurka-apurka normaltasuna berreskuratzen ari direla. Josu Ganuza García.
Animsa aste honetan hasiko da maiatzaren 18ko zibererasoan kaltetutako udalen weborria, posta elektronikoa eta internet bidezko arreta zerbitzuak berreskuratzen. Hala jakinarazi du erakundeak astelen honetan zibererasoak eragindako toki entitateekin izandako bileran. Saioan Animsak bazkideei jakinarazi die kaltetutako zerbitzuak leheneratzeko eta berreskuratzeko lanekin jarraitzen dutela. Prozesu horrek ingurune eta konexio fidagarriak berreraikitzea dakar, erabiltzaile berriekin eta beste zibereraso bat eragotziko duten pasaitz berriekin. Zibererasoak 137 udal eta 35 erakunderi eragin die. Oharbidez azaldu dutenez, elkarteak lehentasun handiko bi berreskuratze lerro paralelo ezarri ditu. Alde batetik internet bidezko zerbitzu zentroa eta bestetik posta elektronikoko zerbitzua eta webguneak. Erasoaren jatorriari dagokionez, Animsak baieztatu du zibererasoa Hive izeneko ransomware motakoa dela. Maiatzaren 18an agerian geratu bazen ere, aurretik balizko inkubazio aldia gertatu ote zen ikertzen ari dira, eta beraz maiatzaren batean infekziori gabeko segurtasun kopia bat ziurtatu daitekeela azaldu dute. Hive ransomwarea nahiko berria dela azaldu dute adituek. Besteak beste, ransomware mota horrek segurtasun kopiak bilatzen eta zabatzen ditu, biktimak datuak azkar berreskuratzeko erabil ez ditzan.
Eta egun hauetan badakizue pasen urteko renta itorpena egiteko prozedura eta epeak zabalik daudela, bada gogoratu horretan nola ez gizarte onurara bideratutako kasilla badaukazuela hortxe zuen diru ekarpenak emateko, zuzen horri buruz mintzatu dira gure lankideak Reis Lintxetak bildu ditu hitzak.
Nafarroko enpresek sozietateen zergaren 0,7% gizarte helburuetara bidera dezakete. Modu honetara, bertako elkartasun eta garapen entitateen aspaldiko aldarrikapena gauzatzen da. Nafarroa, estatuan 2019tik eduten egoerarekin parekatuz. Hemendik aurrera, enpresek, autonomoek, merkataritza alorreko agenteek, kooperatibek edota elkarteek badute helburu sozialen laukitxoa markatzeko aukera. Kalte berat ezgaitasun egoeran dauden pertsonei zuzendutako programak egiteko dirua bideratzeko modu hau erraza eta oso emankorra izan daiteke, Iñaki Zabala, Gobernuz Kanpoko Koordinakundeko kideak adierazi digun bezala.
Nafarroan, enpresa guztiek markatuko bazuten, 2 milioi euroko inguru jarriko zitun, ba, kalteberetasun egoeran dauden pertsonei zuzendutako ba, programak egiteko eta olako lana egiteko, ez? Oran oso erresa da, begita, gaina esan ingoiz uzesen magia den. 601 laukitxoa markatu behar dute.
Orain arte norbanakook gure zergen zati bat helburu sozialetara bideratzeko eskubide bera izanen dute beraz sozietateen zerga ordaintzen duten langile eta entitateek.
Iragarkien tartea jarraian hemen Euskal Herri Irratian bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako Euskararen eguna, larun batean Getzen pilota partiduan magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa Euskararen egunean Galarzendeako udala.
Ekainaren bostean, amaiurraldia. 500 urteren ondoren, ahaztezina izanen da. 11 terdietan, ekitaldia Amaiurko gazteluaren zelaietan. 12 eta laurdenetan, 3 kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herribazkaria kontzertuak Irrien Laguna kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza askatasuna da. Informazio guzia, amaiurraldia.eus atarian.
Maiatzaren 30-etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kalejirak itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, herrikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, entzule bestelako gaiak jorratu nahi ditugu gehi urte, bete ditu Goizargi elkarteak, doluaren inguruan lanean, gaur haiekin solasteko aukera izan dugu eta orain beren hitzak bilduko ditugu.
2000 pertsona lagundu dituzte eta hezkuntza eta osasuna lorreko 4000 profesional ezi dira elkarteko profesionalekin batera. Horiek dira elkartearen bi oinarriak, doluan diren pertsonei laguntza terapeutikoa eskaintzea eta horren gaineko sentsibilizazioa edatzea. Oraindik ere, heriotza eta dolua tabua direlako. Maite Morenorekin hitz egin dugu.
Gure ustez da egokitzapeneko prozesu natural bat, bizi esperientzia bat da eta guztiok biziko duguneren batean eta pixkat ikuspegirotatik hartzen dugu, aldaketa suposatzen du, aldaketa beti, eta garrantzitsua da gure ustez mina ibiltzea, gure doluaren bidean. Espazia da guretzako garrantzitsuana, hitz egitea horri buruz, eta guztiok espazia izatea horri buruz hitz egiteko.
Elkarteako 20 urte bete ditu, eta urte urrena ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Ekainaren 11an elkartearen eguna eginen dute esaterako, Sarasate pasealekuan eta Nuevo Casino elkartean.
Mi esker loitzune, bukatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, Atortxu Rockaren abestiarekin gaur eman ditu, ezagutzera antolakuntzak aurtengo udako jaialdirako ordutegiak gogoratu. Aste honetan hemen Euskal Herri Irratian bi abonamenduren zozketa egiten ari garela kantatalkan, gure metropoli foralaren lehiak eta horretan parte hartzen duzutenen artean. Horrekin bukatuko dugu, bihar arte entzule.